yung concerns, baka madala mo sa bahay yung COVID, and kamusta naman yung mga partner o kaya yung family members mo na pwedeng maapektuhan. I have experienced like a colleague na nagkaroon ng COVID yung parents niya, and the parent is about 60, 70 years old. Nagka-COVID. Kaysa lang naman yung lumalabas o nagkatrabaho sa ospital.
Ang takot na mahawaan ng pamilya ay isa lang sa mga pangamba ng nurse na si William. Hindi niya tunay na pangalan. Mahigit 10 taon na siyang nurse at ang 8 taon dito ay sa Australia. Isa siyang clinical nurse consultant na kadalas ay administratibo at pagbibigay impormasyon na ang trabaho. Ngunit sa gitna ng bugso ng Omicron variant, inilagay siya sa COVID ward 3 buwan na ang nakalilipas.
Hindi pa yun natuloy last year sa ospital na pinagtatrabuhan ko kasi na-control namin yung dagsa ng patient. Although mabigat na rin siya. Coming around this Omicron variant, I guess it came out of hand kasi paiba-iba rin ng rules ang government. At one point, nilessen yung restrictions and then the cases have gone up drastically. So, kinailangan kami i-pull out na talaga this time.
Bagaman oportunidad kay William na muling makabalik sa frontline, nabuksan din ang mga mata nito sa hirap na dinadanas ng mga kapwa nurse.
Naka-PPE talaga lahat ng tao. Like complete PPE, face mask, eye shield, and then the yellow gown and the gloves. Yung mga claustrophobic, ako hindi ako claustrophobic, but I saw people like nurses who are having symptoms of anxiety kasi feeling na talaga nila na nasasakal sila because suot mo ng almost 4 hours, sabihin natin, before you take a break, even 2 hours ang PPE mo. Then you have to go back after 20 minutes or after 30 minutes after your break, go back to the PPE again until your shift finishes. Feeling na parang ang sikip, hindi ka makahinga ng gusto kasi syempre you don't want your PPE to be loose as well, you want it to be fitting.
May mga nurse din ani William na ayaw tanggapin ng shift sa COVID ward, lalo na ang mga may anak na sanggol o may mga matatandang kasama sa bahay. Isa din sa issue ang pagkukulang na staff kapag nagkakasakit o na-expose.
Marami nag-overtime. Say, overtime na siya ngayon. Say, ako, morning ako, tapos may nag-sick leave or sicky, I have to stay back for another 8 hours. It's tomorrow morning ulit ako, so I only have 8 hours left to sleep. In Australia, you can say no, but everybody's stressed na din eh. May choice ka pa rin, pero walang gagalaw, walang kikilos, walang mag-duty. So, anong gagawin? So, mapipilitan ka na magtrabaho.
Nitong ika-19 ng Enero ay ipinatupad sa mga ospital sa Victoria ang Emergency Code Brown, kung saan ang mga staff ay maaaring ilipat ng posisyon sa mas nangangailangan ng tauhan. May kakayahan din ang mga pamunuan na ipagpaliban ang nakatakdang leave ng empleyado. Alam na ng nurse na tulad ni William ang mga ganitong posibilidad bilang paghahanda noong nakaraang taon pa. Ngunit aminado siyang may pagkakataon na ramdam nilang pagod.
Hindi pa ako nakakilala ng nurse na talagang iniwan niya yung trabaho niya nang wala lang. So every time, there's always on that shift na dala-dala pag uwi mo sa bahay. Kaya na-implement din yung Code Lavender din is to actually decompartmentalize from that. So merong mga shift na emotional, syempre dahil may mga patients na na-crash, may mga kailangang i-revive, na hindi na-revive. Mabigat yan for a nurse. So may mga debriefing na ginagawa ng staff para matutukan yung mental health ng mga nurses.
Maswerte pa rin Anya dahil may suporta naman ang ospital na kanyang pinagtatrabahuhan.
Meron kaming in-implement na Code Lavender, what it's called. It's like an initiative lang to promote nurses' well-being. Tanongin mo lang yung kasama mo, how are you? Are you alright? Meron ba akong matutulong sa'yo? Tapos bigyan mo ng something. Like, kahit ano, like a coffee voucher. So the management actually organizes that. So may mga ganun. So doon sa COVID ward, dahil bawal kaming bumaba sa ibang floor, meron kaming supply ng coffee, teas, mga biscuits.
Ayon kay Florence Dato, COVID Safe Workplace Project Organizer ng Victorian Trades Hall Council, Occupational Health and Safety Unit, maaaring magreklamo at humingi ng tulong kung may mga hindi magagandang nararanasan sa trabaho. Katulad ng kung ikaw ay pinapapasok kahit ikaw ay nagpositibo sa COVID.
Dahil sa kakulungan ng mga empleyado, ibang mga employer ay inabandonan na yung kanilang health and safety obligation sa kanilang mga workers at pinipilit din nilang pumasok ang mga ito kahit sila ay positibo sa COVID. So sa madaling salita, kahit ganun pa man ang sitwasyon, hindi ka dapat na pumasok sa lugar ng trabaho kung ikaw ay positibo sa COVID. Kaya kung sa paniniwala mo ay nilalabag ng iyong employer ang kanilang responsibilidad patungkol sa iyong kalusugan at kaligtasan sa trabaho, gaya nga nito, makipag-ugnayan ka sa iyong union representative o sa iyong health and safety representative o di kaya ay sa WorkSafe.
Sa karanasan ni William, wala naman anyang pinapasok sa kanila habang positibo, lalo pat mahigpit sa ospital. Ngunit sinusuportahan niya ang panawagan ng ilang nurse na dagdag pandemic pay. Gayun din ang special leave kung ang healthcare worker ay nagpositibo sa COVID.
Yung union, they were fighting for it. I think from my email trails, as far as I can understand, pwede kang mag-apply ng special leave when you become positive with COVID. Parang hindi mo magalaw yung annual leave or sick leave mo. Like what I said a while back, may mga staff na kulang na sa sick leave. And because then, that was 14 days. Ngayon, 7 days na lang. Then, 14 days. Di nila kaya mag-off work for 14 days. Kasi they're either working part-time or casual. So they really needed some hours to earn. Kaya tama lang din na mabigyan ng special leave for COVID.
Samantala, naging mainit na usapin rin sa iba't ibang sektor ang mandato ng pagbabakuna at pagkakaroon ng booster shot. Ayon kay Florence, ang mga nagtatrabaho sa sektor ng kalusugan ay isa sa mga kinakailangan na magpa-booster shot.
Kumakailan nga inanunsyo na sa ibang key sectors kailangan ng pangatlong dosis bago kapayagang makapagtrabaho on-site. So, ibig sabihin nito na kapag ang mga manggagawa na eligible na sa pangatlong dosis bago o sa mismong 12 ng Enero ay meron na lamang palugit na hanggang sa 12 ng Pebrero para magpabakuna ng kanilang pangatlong dosis.
Bukod sa healthcare, kabilang sa mga key sectors ang disability, aged care, emergency services, prison, quarantine, accommodation, food processing at distribution workers, maliban na lamang sa retail. Ang katibayan ng pagbabakuna ay kailangan maipakita at maitala ng employer maliban na lamang sa mga manggagawa na mayroong valid na medical exemption.
Ang mga manggagawa naman na hindi pa eligible sa kanilang pangatlong dosis ay required na magpabakuna nito na hindi hihigit sa 3 buwan at 2 linggo pagkatapos nilang mabakunahan ng kanilang pangalawang dosis. So, ibig sabihin nito, ang mga residential aged care workers ay kinakailangang magpabakuna ng kanilang pangatlong dosis sa unang araw ng Marso at ang mga healthcare workers naman ay sa 12 ng Marso.
Ani Florence, napakahalaga na panatilihing ligtas ang ating lugar ng trabaho laban sa COVID. Kaya paalala niyang kung may sintomas na nararamdaman, agad na magpasuri, lalo at mas madali na ang kumpirmasyon sa pamamagitan ng rapid antigen test. Ang mga union ng mga magagawa ay may kampanya din na gawing libre ito sa mga manggagawa.
Kaya naman ang mga employer na pinagkakaloogan mismo ang kanilang mga empleyado ng libreng RAT ay talagang makakatulong sa pagpapababa ng pagkalat ng infeksyon at pagpapanatili ang kanilang lugar ng trabaho ay ligtas sa COVID. Dahil dito, may kasalukuyan din kampanya ang union ng mga manggagawa upang ang RAT ay maging libre at madaling ma-access ng lahat.
TJ Korea para sa SBS Filipino.